Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədoğlu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Canım.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Soçidə görüşərək Dağlıq Qarabağ naqişəsi ilə bağlı növbəti müzakirələrini apardılar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyası keçirildi. Bakıya ilk qarın yağması ilə bağlı paytaxtın bir sıra ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti dayandı, qaz və işığın verilməsində fasilələr yarandı. Musa Musayev Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edildi. Prezident İlham Əliyev Davosa gedərək Dünya İqtisadi Forumunun ənənəvi toplantısına qatıldı. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanın notasına cavab olaraq Dağlıq Qarabağ adlı qurumu tanımadıqlarını bəyan etdi. Akademik Cəlal Əliyev yeni müsavat qəzetinin əməkdaşlarını xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verdi. Azərbaycandakı hərbi hissələrin birində atışma oldu, 6 hərbçi öldü, ikisi yaralandı.
Bəli, burada qeyd edildiyi kimi yanvarın 28-də ciddi təəssüf doğuracaq bir hadisə baş verdi. Azərbaycandakı hərbi hissələrin birində 2 əskər 4 sabiti qətlə yetirdi, daha 2 hərbçi yaralandı və eyni zamanda həmin məlumatlarda bildirilir ki, həmin əsgərlər də sonradan özlərini qətlə yetirdilər. Hərçənd istintaq hesab edir ki, bu məsələnin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Fakt ondan ibarətdir ki, həmin 2 əsgər də vəfat edib. Mən bilmək istəyərdim ki, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bu hadisəni necə dəyərləndirmək olar? Azərbaycan ordusunda nə baş verir? Ələkbər bəy, əvvəlcə sizə işlək, sonra Emin bəy də öz münasibətini bildirər.
Azərbaycan ictimaiyyəti artıq bilir ki, Azərbaycan ordusunda problemlər çoxdur, var. Və son vaxtlar bu problemlər, mən deyərdim ki, elə bir dözülməz vəziyyətə gətirilib, çıxarılıb ki, artıq psixoloji durum o cəhətindən ağırlaşıbdır bu vəziyyət.
Bunu neylə izah edirsiniz, Əkbər bəy?
Gərginlik yaranıb. Bu, birincisi onunla izah olunur ki, orduda baş verən komandirlərin öz başınalığı, cəzasız qalmağı və buna arxain olub, şəxsi heyət arasında təhqir olunma halları, işgəncə halları, ondan sonra pul qopartmaq, yəni rüşvət, korrupsiya çiçəklənməsi, bax bu hallara gətirib çıxarır. Haqq, ədalət pozulur. Və nizamnamədən kənar hərəkətlər baş verir və eyni zamanda da bütün bax bu dediklərim hamısı məhz elə bir vəziyyət, dözülməz vəziyyət yaradır ki, nə qədər üstünü biz mal alasaq da desək ki, hər şey yaxşıdır, amma daxildə o partlayıcı bir qurğu elə bilin ki, işə salınıbdır və haçansa o üzə çıxacaq.
Yəni, siz bu hadisədə o aspektdən yanaşırsınız ki, deyək ki, baş verən özbaşınalıqlara etiraz olaraq baş verib. Yəni, necə bu mahiyyətində nə deyənir bu hadisə?
Mən orada əminəm ki, orada təhqir olunma, incidilmə halları olmuşdu nizamnamədən kənar. İstənilən qədər faktlar var. Yəni, bax, son bizim təşkilata müraciət olunan məhz zabitlərin qeyri-qanuni hərəkətlərindən şikayətlər var şəxsiyyət. Siravi heyətindən. Bax, həmin onun nəticəsidir ki, gətirib çıxardı.
Şikayətlərin mahiyyətində nə deyənir sizə olan şikayətlər?
Şikayətlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, zabit tərəfindən əskərlərin incidilməsi, sındırılması. Kimsə, tutaq ki, hərbi xidmətə ilk günlərindən başlananda incidilirsə, şikayət edirsə, həmin o şikayət edənə qarşı izlənmə gedir və zabitlərin birbaşa hədə qorxu gəlmək ki, səni evə buraxan kişi deyil və yaxud da ki, sənin başına oynatacaq. Ondan sonra, deməli, evə getməyə bir ay, iki ay qalmış, hətta iki gün qalmış, görürsünüz ki, onun üzünə kimisə durquzurlar, onu, deməli, cinayət işi qaldırıb həbs edirlər. Valideyn hara şikayət eləyir etsin, heç kim o şikayətə baxmır. Bax, vəziyyət budur. Bəs belə bir halda, əlbəttə ki, bu belə hadisələr, xoşa gəlmiş hadisələr gətirib çıxaracaq.
Aydındır, növbəti suallarımız olacaq, ancaq əvvəlcə Emin bəyin də mövqeyini işləyək.
Mən ilk öncə dünyasını dəyişmiş hər bir əskərin, zabitin valideynə baş sağlığı verirəm. Mən hamımıza baş sağlığı verirəm, Allah rəhmət eləsin və arzulayaq ki, belə faciəli hadisələr son olsun. Ələkbər bəy biraz məsələyə doğru yanaşmadı. Ona göre hesab edirəm, doğru yanaşmadı ki, hələ hadisə 2 gün öncə baş verib. Dərhal Müdafiə Naziri Mətbuat Xidməti ictimaiyyətə açıqlama verib hadisə ilə bağlı. Respublika Hərbi Prokurorluğu tərəfindən qrup yaradılıb, hər prokurorun mavinin rəhbərliyi ilə 3 maddə ilə cinayət işi qaldırılıb, istintaq gedir. Hələ istintaq yekunlaşmamış, səbəblər məlum olmamış. Burada versiyalarla danışıb, ictimaiyyəti düzgün olmayan istiqamətə yönətmək olmaz. Təəssüf doğrucu bir faktdır. Heç kim arzulamaz belə bir faktın olması. Burada Ələkbər müəllim bir neçə faktlar sadaladı ki, cüva cəzasızlıq var, heç kimə cəza verilmir. Əksinə, mən özüm də orada xidmət eləmişəm zabit kimi. Hal-hazırda ordu ilə sıx əməkdaşlıq edən bir şəxs kimi, bir təşkilatın rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, bütün faktlarla bağlı cinayət işi qaldırılır. Zabitlər var, rütbələri azaldırlar, vəzifəsi kiçildirilir. Hər il bir neçə zabit həbs olunur belə hadisələrə görə, bu və ya digər zamnamə pozuntularına görə. Həmin vaxtı isə insan hüquqları adı altında Ələkbər müəllimgilin təşkilatları başlayırlar o zabitləri müdafiə eləməyə. Bax, belə bir anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır. O zamanda, bax, indi bu cür faktlar toplanılırsa, o zaman da faktlar toplanılır ki, bəs filan zabitlər haqsız olaraq həbs edilib, haqsız olaraq onlar haqqında cinayət işi qaldırılıb, haqsız olaraq rütbəsi alınıb, haqsız olaraq vəzifəsi alınıb. Orduya həm ordunun öz rəhbərliyi tərəfindən, hər hərbistənin hüquqşünası var, ordu rəhbərliyi tərəfindən nəzarət var. İkinci, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən nəzarət var. Hərbi prokuratura, hərbi məhkəmə, hərbi polis tərəfindən nəzarət var. Xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nəzarət var. Ordu üzərində güclü mətbuat və ictimai nəzarət var. Biz ha desək, bəziləri ki, bu yoxdur, amma var. Parlament nəzarəti var, millət vəkilləri tez-tez hərbi hissələrdə olur. Hadisə olan an artıq bütün görürsüz mətbuat nə cürünə belə hadisələri diqqətdə saxlayır. Bu özü nəzarətin bir formasıdır. Belə bir vəziyyətdə ömrünü hərbiyə həsr etmiş, zabit olmaq istəyən, zabit kimi fəaliyyətə başlamış hər bir kəs, mən belə düşünürəm ki, istəməz ki, tabeliyində belə bir hadisə baş versin ki, o nəticədə rütbəsi kiçildirilsin, həbs olunsun və heç bir zabit, heç bir komandir belə bir halın baş verməsini arzulamaz. Amma bilirsiniz, insan olan yerdə hadisələr qaçılmazdır. Elə bir təşkilat, elə bir qurum, insan olan yerdə elə bir fəaliyyət növü yoxdur ki, orada hadisə olmasın, səhv olmasın.
Yəni, mən sizi belə başa düşürəm ki, mümkünsüzdür. Dünya mən sizi belə başa düşürəm ki, siz qeyd edirsiniz ki, buna ayrılıqda götürülən, yəni bir faciəvi bir hadisə kimi baxmaq lazımdır ki, yəni dünyanın hər bir ölkəsində baş verir. Yəni bu sistemin özünün problemlərindən doğan bir olay deyil sizin dəyərləndirməyinizə
görə. Bəli, tamamilə doğrudur.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Ələk bəy?
Mən bu elə hesab etmirəm.
Bu yanaşma ilə razılaşırsınız mı?
Çünki əgər biz Sovet dövrünü götürsək, yəni biz bilirik ki, Sovet dövründə mən də içində daxil olmaqla bizim o vaxtki gənclər, yəni balalarımız hərbi xidmətə gedirdi və böyük bir hissəsi, çox böyük bir hissəsi yaxasında orada medallarla, rütbələrlə qayıdıb gəlirdilər. Fəxri fərmanlarla, qramıtalarla, diplomlarla və bu cür hadisələr baş vermirdi. Bəs nə oldu ki, son vaxtda öz ordumuzda bu baş verir? Və mən bunu əlaqələndirirəm ki, mövcud Azərbaycan reallığını biz qəbul etməliyik ki, ölkədə nə baş verir?
Nə
ölkədə
baş verir?
Hərc mərclik, məmur öz başınalığı, mən bundan çəkinməyəcəm, mən bunu birbaşa deyirəm. Cəzasızlıq, bax, qanunların işləməməsi, bax, bütün bunların nəticəsidir ki, bu bir qismi də orduya toxunub.
Yəni, siz belə dəyərləndirirsiniz ki, bu baş verən hadisədə ölən də, öldürən də, yəni hər iki tərəf, yəni burada qurbandır, yəni elə dəyərləndirirsiniz. Yəni.
Bəli, mən televiziyayla onların fotolarına baxanda çox böyük, dərin bir hissiyat keçirdim ki, yəni hər iki tərəf bizim balalardır. Demək istərdim ki, hər iki tərəf qurbandır.
Nəyin qurbandır bəli?
Rəhbərlər özləri pul qazanır, uşaqlarını xaricdə oxudur, bir-birinə ordin verirlər, kasıb küsubu isə dözülməz vəziyyətə gətirib, çıxarıb bir-birinə qırdıtdırırlar. Budur mu yaratdığımız dövlət? Ölkədə dövlət orqanları lazımi səviyyədə işləmədikdə, əhali onların haqlarını, hüquqlarını pozanlara qarşı özü haqq hesab çəkməyə məcburiyyətində qalır. Bilirsiniz, bax bunun nəticəsidir bab. Və bunu malalamağa dəyməz. Bu cür ölkələrə bu xarakterik bir haldır.
Nə cür ölkələrə?
Yəni bax söz azadlığı yoxdur. Ondan sonra danışanlar izlenilir. Bundan sonra əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması, yaşayış səviyyəsinin aşağı olması. Bax, bu bütün hamısı əsəbləri gərginliyə gətirir.
Biz indi Emin bəy işte.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Buyurun. Son vaxtlar mən bunun şahidi olmuşam ki, hər dəfə ordu rəsimləri, ondan sonra kimlərsə çıxıb ordunu tərifləməyə başlayanda bir bədbəxt hadisə baş verir.
Son vaxtda şöhrət ordu.
Bəli, son vaxtda o şöhrət ordunun verilməsi, görsüz, elə bilin ki Allah Taala qəbul eləmir. Orduya əl gəzdirmək lazımdır. Orduda köklü dibli islahatlar aparılmalı.
İslahatlara gələrik. İndi son sualım elə islahatlarla bağlı olacaq.
Emin müəllimin dediyi o məsələ ki var idi ya nəzarət ha. O sanal aldı ki nəzarətdədir hər şey belə. Bu görüntü xarakteri daşıyan bir. O kimlərinsə marağına xidmət edir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovdur. Emin bəy işdək.
Ələkbər müəllim dedi, mən müqayisə aparacağım. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da oxşar hadisə baş vermişdi. 13 nəfər həyatını itirmişdi. Hər il biz analiz eləyəndə Avropa ordularında da Rusiya ordusu olsun. Bir fakt deyim ki, sən illər Rusiya ordusunda 265 nəfər belə hadisələrdən həyatını itirib.
Bir il ərzində?
Bəli, düzdür Rusiya ordusunun sayı çoxdur, amma müqayisə edəndə baxırsan ki, bu dünyanın bütün ordularında var. Bunu indi Ələkbər bəy siyasiləşdirməyə çalışdı ki, söz azadlığı yoxdur, demokratiya yoxdur. Ordunun mənə elə gəlir ki, söz azadlığı, ordu nizamnamə ilə idarə edilir, qanunlarla idarə edilir, tabeli prinsiplə idarə edilir. Bu məsələləri qatmaq doğru olmazdı. Bir də nədənsə bu hadisəni demirəm, burada hər iki tərəf dünyasını dəyişib Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Belə hallarda təəssüflər olsun ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, mətbu orqanlar cinayəti törətmiş şəxsi müdafiə edirlər, haqq qazandırırlar, səbəb axtarırlar. Yanaşmırlar ki, zabit dünyasını dəyişib, insan dünyasını dəyişib, vətəni müdafiə edəcək, ömrünü hərbiçi peşəsini seçmiş, ən çətin şəraitdə belə vətəni müdafiə etməyə hazır olan insanlar dünyasına dəyişib. Ələkbər bəy dedi ki, Sovet dövründə olmayıb. Sovet dövründə çox belə hallar olub. Nizamnamədən kənar, dedaşı ilə rusca desək, xidmət növü Sovet ordusunda ən kəskin formasında olub. Sovet ordusunda nə qədər haqsızlıqlar olub, nə qədər Azərbaycan əskərləri dünyasını itirib. O ki, qaldı orden medalların verilməsi Azərbaycan ordusunda da orden medallar verilir. Həm 90 illik yubileylə bağlı medallar verildi, 10 illik yubileylə bağlı. Hər il 26 iyunda Cənab Prezidentin fərmanını yaxın hər bir kəs xatırlayır. Cənab Prezident səngərlərə gedəndə Ali Baş Komandan əskərləri mükafatlandırır. Müdafiə Nazirinin əmri ilə mükafatlandırılır. Hərbi hissə komandanlığı rəhbərliyi adından əskərlərə, çavuşlara, evlərinə məktub yollayırlar. Valideynlərinə təşəkkür məktubu, oxuduqları məktəbə yollayırlar. Yəni ordu belədir. Yaxşı işləyən, yaxşı xidmət görsədən mükafatlandırılır. Pis xidmət edən isə təbii ki, cəzalandırılır. Mən yenə o fikrə qayıdıram. Çox təəssüflər olsun ki, Ələkbər bəy ordunun vahid komandanlığı əsaslanması, qısa bir zamanda nizam-intizamlı ordu yaradılması, peşəkarlığın günü-gündən artıran, hərbi təhsil müəssisələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdıran, bizdə çavuşlar məktəbi var, gizirlər məktəbi var, ali hərbi məktəb var, dənizçilik məktəbi var, ali təyyarəçilik məktəbi var, hərbi akademiyamız var. Bütün dünya ölkələrindən gəlirlər, ölkələrin ordularının rəhbərləri burada təəccüblənirlər ki, qısa bir zamanda bu cür şərait yaradılıb. Ordumuzun beynəlxalq əlaqələri genişlənib. Bizim hərbiçilərimiz Avropa ölkələrində, Türkiyədə, Amerikada, Rusiyada, kurslarda tez-tez olur. NATO-nun hər il mindən artıq tədbirlərində iştirak edilir. İraqda, Əfqanistanda sülh yaratma proseslərində biz iştirak edirik. Kosovada iştirak etmişik. Belə yaxşı nailiyyətləri də deyilsə, ədalətli yanaşmaq lazımdır.
Aydınlı.
Heç kimdə nöqsanı gizlətmir, bundan hamı təəssüflənir və arz edirik ki, belə bir hadisə olmasın, amma həyat olan yerdə qaçılmazdır, mümkünsüzdür.
Sonda Ələkbər bəy, siz islahatlardan danışdınız, yəni islahatların vacibliyini qeyd elədiniz. Sizcə islahatlar nə olmalıdır?
İslahat dedikdə mən dəfələrlə onu qeyd etmişəm ki, baxmayaraq ki, bu günə qədər Emin müəllim bəzi nailiyyətlərdən danışdı və qərb NATO standartlarına toxundu ki, Azərbaycan ordusunda artıq o istiqamətdə müəyyən addımlar atılıbdır. Lakin mən öz fikrimi dəfələrlə demişəm ki, bu hamısı görüntü xarakteri daşıyır. Əgər biz islahat aparmaq fikrindəyiksə, birinci növbədə o standartlara cavab verən bir ölkədə quruluş qurmalıyıq və eyni zamanda da qanunlar qəbul eləməliyik, o cümlədən də ordunu, deməli, fəaliyyətini tənzimləyən qanunlar.
Yəni, siz belə dəyərləndirirsiniz ki, ordudakı islahatlar bütün ölkədəki islahatların tərkib hissəsi ola bilər, yəni
haradasa bəli. Və əgər ordunu tənzimləyən, yəni o qanunları ki, biz qərb standartlarına cavab verən qanunları qəbul etsək, birinci növbədə hüquqi baza yaradılmı? Hüquqi baza yoxdursa, hansı bir nailiyyətdən biz danışa bilərik ki, haradasa seminarlar keçirilir. Bilirsiniz, nəyə görə deyirəm görüntü? Çünki nəticəyə gəldikdə, öncə qeyd etdiyim kimi, o psixoloji durum ki, ağırdır orduda. Əsəb gərginliyi ki, yaradıbdır, korrupsiyadır, rüşvətdir, xərcməcilikdir, nizamlanmadan kənar hərəkətlərdir, qanunların işləməməsidir. Bax, budur bunun nəticəsi. Və islahat dedikdə, birinci növbədə hüquqi baza yaradılmalıdır. Və o hüquqi bazadan sonra biz onun üzərində hansısa bir qərb modelini qəbul etməklə, öz mentalitetimizə də fikir verir, qeyd etməklə bir ordu yaratmalı. Yəni, bütün bu ordu bu saat mənim fikrimcə o durğunluq dövrünüdür. Yəni, heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ictimaiyyəti o islahatları, hansı ki islahat kimi çalışırlar ona sırmağa, o görülən işləri, Azərbaycan ictimaiyyəti hiss eləmir qərbə NATO-ya inteqrasiyanı, görmür. Ancaq onu bilir ki, evladının sağ-salamat hərbi xidmətə gedib gəlmək üçün evini satıb kimə lazımdır, verir, yedizdirir ki, onun evladı sağ-salamat qayıdıb gəlsin.
Aydın.
Bax, vəziyyət budur. Bax, həmin o hərbi hissədən bu yaxınlarda bizim təşkilata şikayət gəlibdir. Ad da çəkə bilərəm. Hüseynov Mərhəmət Vaqifoğlu hərbi xidmətinin qurtarmağını 2 ay qalmır. Cinayət işi qaldırıb həbs edir. Niyə? Ona görə ki, hansısa bir zabit, ad çəkmək istəmirəm, nəsə aralarında o uşağı söyübdir, o uşaq cavab verə bilmir, ürəyi gedibdir. Buna deyib ki, məni söyməyin, atam rəhmətə gedib, atamı söyməyin. O da deyib, mən kişi deyiləmsə, sən evə getsən. Bircə dəqiqə, mən kişi deyiləmsə, sən evə getsən. Və çağırıbdır üzünə, durquzubdur uşaqları. Ki bu sizi incidib, vurubdur, cinayət işi qaldırıblar, veriblər hərbi prokurorluğa, hərbi prokurorluğa onu götürüb həbs eləyib. Söhbət ondadır ki, o kimlər ki üzünə duruba, an aman eləyir, gəlir onun valideynin yanına ki, bizi salıb döyürlər, məcbur eləyirlər ki, biz onun üzünə duraq. Bax, budur. Niyə araşdırılır? Mən demirəm ki, bunlar düzdür. Niyə araşdırılır?
Siz araşdırılmasının tərəfdarısınız.
Bəs necə? Bax, onun nəticəsidir. Haradasa günahın tutaq ki, neçə faizi, yəni böyük bir hissəsi Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə düşürsə, bir o qədər də faizi düşür hərbi prokurorluğun üstünə. Niyə? Cinayət işləri örtbasdır edilir. Xanlar Vəliyevə mən bir də deyirəm. Gəncə hərbi prokurorluğunda əl gəzdirsin. Oradan çox böyük şikayətlər var. Düzgün işlər aparılmır. Örtbasdır edilir.
Hər bir faxla bağlı araşdırma gedir. Ələkbər bəy bir-birini təsib edən məlumatlar verir. Birində deyir cəzasızlıq mühitidir. İkincisində isə deyir ki, cəza verilənlə bağlı isə bir tərəfi dinləyir, o biri tərəfi dinləmədən, tam araşdırma aparmadan fikir bildirir, bu da ictimaiyyəti çaşdırır. Yaxşı olardı ki, Ələkbər müəllim Müdafiə Nazirliyinin tağımdan tutmuş nazirliyin özünə qədər ştat strukturunda aparılan dəyişikliklərdən danışardı. Son illər NATO standartlarına uyğun. Bir ilə yaxındır bu il, mart ayı bir ilə tamam olacaq. Çağırış sistemində aparılan islahatlardan danışardı. Bu sistemdə də xeyli islahatlar aparılır.
Sizcə rüşvət hallarının qaysanlı mı?
Demək olar ki, böyük hissəsin. Təəssüflər olsun ki, bir qrup şəxs, bir qrup QHT var, bir qrup mətbu orqan var ki, onlar ancaq pis tərəfi görürlər, yaxşı tərəfi, aparılan islahatları görmürlər, dəstəkləmirlər. Biz unutmamalıyıq ki, bu ordu bizim ordumuzdur. Bu ordunu biz sevməliyik. Sabahları torpaqlarımızı bu ordu işğaldan azad edəcək. Bu günlər Azərbaycan ərazi bütövlüyü, müstəqilliyin bu ordu qoruyur və bu orduda xidmət edənləri, ömrünü vətənin müdafiəsinə həsr etmiş insanları təşəkkür etmək lazımdır, dəstəkləmək lazımdır. Bir-iki zabitin səhvinə görə, bir-iki çavuşun səhvinə görə, bir-iki komandirin səhv hərəkətlərinə, cinayətinə görə bütün orduya qara yaxmaq olmaz. Həmin şəxslər cinayət törədiblərsə cəzasını almalıdırlar. Və alınan cəzanı da dəstəkləmək lazımdır. Sonradan Ələkbər bəy kimi həmin cəzalandırılan şəxslər müdafiə edilməməlidir. Səs-küy qaldırılmamalıdır ki, onlar haqsız olaraq həbs edilib. Bütün sistemi gözdən salmağa bu cür çıxışlar etmək olmaz bu. Ancaq düşmənin marağına xidmət edir. Düşmən bir o qədər maddi vəsait sərf edir. Bir o qədər kəşfiyyat orqanlarını işə salmağa çalışır ki, məqsədi nədir? Düşmənin də əsas məqsədlərindən biri odur ki, ordunu nüfuzdan sala, dövləti nüfuzdan sala. Bu günləri Ermənistan ordusunu komplektləşdirə bilmir hərbi hissələrin. Baxmayaraq ki, onun həm Türkiyə ilə, həm Gürcüstanla, həm İranla sərhədlərini Rusiya qoruyur. Öz başınalıq var, nə qədər fərarlıq var, nə qədər erməni əsgərləri, vətəndaşları Ermənistandan keçib Azərbaycana gəlirlər və öz də ailəlikcə keçib gəlirlər. Azərbaycan ordusunda demək olar ki, fərarlıq yoxdur. Bu, biz yaxşı cəhətlərdən, orduda aparılan islahatlardan, orduya da olan uğurlarımızı deməliyik. Hər il nə qədər Azərbaycan zabiti, Azərbaycan əskəri NATO-nun medallarını alır, mükafatlarını alır. Yaxşı olar ki, biz nöqsanlardan danışanda bu tip hallardan da danışır. Amma fürsət görsəzmi? Bir də mən təəssüflənirəm ki, Ələkbər bəy, bəzi insanlar kimi son dövlər Tanrının adından danışmağa başlayıb ki, Müdafiə Nazirinə Şöhrət Ordeni verildi, Tanrı da bunu cəzalandı. Bu cür danışma olmaz, insanların hissiyyəti ilə oynamaq olmaz. O ölən dünyasını dəyişmiş zabitlərin, əskərlərin ruhuna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, cənab prezident çox doğru addım atıb, Müdafiə Nazirinin ordu quruculuğunda görülən zəhmətləri var və bu zəhmətlərin müqabilində də mükafatlandırılır.
Əlavəniz varsa çox qısa.
Bir o şeyi qəbul etməyəcəm. Emin müəllim deyir ki, dünyanın bütün ordularında belə acı. Amma o dünyanın bütün ordularında belə negativ hallara qarşı mübarizə aparılır. Hətta Rusiyada da mübarizə aparılır. Özümüz də şahid oluruq ki, yüksək rütbəli zabitlərin cəzalanması məsələsi. Amma Azərbaycan ordusunda haq ədalət səviyyəsində mübarizə aparılmır.
Deyirəm, Azərbaycan ordusunda da olur. Yüksək rütbəli zabitlər cəzalandırılır. Son Ələkbər bəy onların hüquqlarını müdafiə komitəsi
yaradır. Mən o qismindən olan zabitlərin hüquqlarını biz müdafiə eləməmişik. Harda ki, haq ədalət qanun pozuntusu var zabitlərə qarşı, onu biz müdafiə eləmişik. Yəni bu fikrimi də deyim və eyni zamanda da bax bir neçə faktlar da var idi ki məndəki. Yəni hətta gizir çömçəklə əskərin başını vurub onu şikəst eləmək, hara şikayət eləyirlər, heç kim qəbul eləmir. Əskər ordudan təxris eləyiblər şikəst bir adam kimi. Yəni bax bu hallar da var. Ondan sonra digər hallar var ki, zabit əskəri döyübdü, valideyn şikayət eləyir. Həmin əskərlərə qarşı əskəri xidmətini qutaran anda ilişdirib cinayətçi qaldırıb olan həbs etmə halları. Misal gətirib çıxarım, Hürriyyət qəzetinin redaktoru Süleyman Məmmədlinin oğlu Anar Məmmədli ilə əlaqədar, bax həmin faktdır.
Mənim Ələkbər bəyə bir fikir bildirim. Bütün bəyax dediyim kimi, bütün ordularda o fəaliyyət növü olmaz ki, orada qüsur olmasın, çatışmamazlıq olmasın. Bu mümkünsüzdür. İnsan olan yerdə bu olacaqdır və həmin törədilən hadisələrin də qarşısı alınır və alınacaq. Azərbaycan ordusunda yaxşı nələr var? Bax, onlardan da danışsın. Bu mənfilikləri 5-10 faktı hər dəfə belə studiyalara gələndə 5-10 ərzəni özü ilə gətirir. Yaxşı bu yaxşılıqlardan
siz danışırsınız.
Bir söz deyə bilərəm yaxşılıqlardan. O ki, yaxşılıqlar var. O kimlərinsə marağı çərçivəsində həyata keçirilən yaxşılıqlardır. Cəmiyyət ondan xeyir görmür.
Mən bir faktı deyim. Dünənləri bu faciə ilə bağlı bəzi hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları adlar açıqladı. 4 polkovnik leytinantın adı və ictimaiyyətdə bir çaşqınlıq yaratdı. Sonra Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti həmin faktı verəndə, adları açıqlayanda məlum oldu ki, bu açıqlanan adlar doğru deyil. Bax, mən ona görə mətbuatımıza kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edirəm. İctimaiyyətin nümayəndələrinə müraciət edirəm ki, belə məsələlərdə rəsmi mövqeyi gözləməyə tələsir.
Ancaq rəsmi orqanlarda ictimaiyyətlə çox sıx təmas qurmalıdırlar ki, mətbuatda şayələrə, yanlış məlumatlara yer qalmasın. Yəni, yanlış məlumatlar nə vaxt meydana çıxır? Rəsmi məlumatlar gecikəndə. Yəni, bu təkcə mətbuatın problemi deyil.
Həm hadisə yerindədir və hadisə araşdırılır. İndi də bu istintaq yekunlaşmamış. Mən müraciət edirəm bütün QHT rəhbərlərinə, kütləvi informasiya vasitələrinə ki, istintaq yekunlaşmamış versiyalar deməsinlər. Bu versiyalar özü-özlüyündə bir çoxu bizim ziyanımızı işləyir. Bu bizim ordumuzdur və hamı bunun cüzlənməsi üçün dəstəklənməlidir, kömək olmalıdır. Hərə öz bacardığı qədər bu istiqamətə yardımcı olur.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Bir dənə deyim, icazə verin.
Çox qısa.
Bilirsiniz, indi özlərinə bəraət qazandırırlar. Cinayət işi qaldırılıb, araşdırma və komissiya təşkil olunub. Bilirsiniz, bu bəraət qazanmaqdır. İş görülməli idi buna qədər ki, bu hadisə baş verilməsi. Bax, o yoxdur.
O aydındır, fikrinizi başa düşürük. Ancaq yəni bu məsələdə obyektiv, ədalətli araşdırılmalıdır ki, belə hallar bir də baş verməsin.
Təbii.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Buyurun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Fevralın 5-də Gənc Blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya məhkəməsi keçirilməlidir. Fevralın 7-də Aşpa Monitoring Komitəsinin həmməruzəçiləri Andrey Serkel və Joseph Grech Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərinin yerinə yetirmə vəziyyəti barədə növbəti hesabatı hazırlamaq üçün Bakıya gəlməlidirlər.
Bununla da Azadlıq Radiosu nefrində daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov. Bir de qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ola qalın.